Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons gaan vanaand kyk na buitelandse beleggers wat verlede jaar tamelik fliks in Suid-Afrika geïnvesteer het. Nou ek praat nie van buitelandse batebestuurs en pensioenfondse wat aandele op die JSE gekoop het in ons genoteerde maatskappye nie, maar oor direkte buitelandse beleggings in Suid-Afrika. En dit is buitelandse maatskappye wat besighede hier in Suid-Afrika koop, soos ongenoteerde maatskappye, hulle belê ook in nuwe fabrieke, hulle bou fabrieke, hulle investeer in myne, en dit is langtermynstrategie van hulle, en hierdie direkte buitelandse beleggings het verlede jaar bykans 100 miljard rand beloop, en dit is ondanks sakevertroue vlak in Suid-Afrika wat baie laag is, en daar is ook 'n persepsie dat buitelanders maar net hulle goed vat en loop. So dit is 'n interessante wending hierdie, en ek gaan met Christy Viljoen van PwC daaroor gesels. Dan gaan ons kyk na TymeBank, wat 'n ooreenkoms met die betalingsbesigheid Flash gesluit het, wat sal meebring dat sy kliënte kontant kan trek by meer as 170.000 spaarse winkels in die land, en dit sal TymeBank die bank in die land maak met die meeste plekke waar kliënte kontant kan onttrek. En ek gaan met Koen Jonker, die uitvoerende hoof, gesels. Dan, Suid-Afrika het nou al vir amper 2 maande geen beerdkrag ervaar nie, en daar is verskeie redes daarvoor. En een daarvan is dat die vraag na elektrisiteit besig is om te daal, omdat al hoe meer huishoudings en ondernemings hulle eie krag met sonstelsels opwek. Nou, Eskom se jongste statistiek dui daarop dat hierdie private sonstelsels teen einde april 'n totale vermoë van sowat 5,5 gigawatt gehad het, en ek gaan met De Villiers Botha van Sapwea gesels oor of hierdie statistiek met hulle sin strook. En dan laastens gaan ons kyk na die Nampo Oesdag wat verlede week by Botha wil plaasgevind het. Dit was 'n reuse sukses, bykans 90.000 mense het dit bygewoon, en ek gaan met Dr. Dirk Strydom van Graan SA daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko Kreer, en Henko, ek loer so na die markte, dis die eerste keer in 'n lang ruk dat die plaaslike mark net so 'n bietjie asemhaal.
Ja, Ryk, hallo aan jou en Mia, en goeienaand aan ons luisteraars. Ja, ons is nou vir die eerste keer, ek dink in 'n paar weke wat ons nou in die rooi sluit, maar ek kan vir jou sê dat in Amerika hulle markte is tans maar lekker lusteloos. Daar is die S&P 500 en die Nasdaq tans onveranderd, met die Dow Jones wat sy kop so bietjie oplig en nou 0,1% hoër verhandel. Die Europese markte het in die rooi gesluit. Die FTSE 100 het 0,1% teruggesak, die Duitse DAX 0,2% laer en die CAC 40 0,6% swakker. En ja, toe het die JSE se indeks van alle aandele 0,3% teruggesak en op 'n laar vlak gesluit van 79.808 punte. Die nywerheidsindeks was 0,4% af, die Hulbron indeks sluit 0,8% laar, en die finansiële indeks het vandag onveranderd gesluit. Richemont het vandag 2% verloor, AB InBev was 1,6% swakker, British American Tobacco het 1,3% teruggesak, en dan het drie van die groot kanonne, Anglo, Glencore en Prosus, elkeen 0,9% verloor. Ander maatskappye wat aan die verloorkant was vandag was Amplats, wat 4,6% swakker gesluit het. Spar het vandag 2,5% teruggesak. Clicks, Afrimat en Mondi het elkeen 2,2% verloor. En daar was ook Sibanye Stillwater, Grindrod en Anglo Gold, wat elkeen 2% teruggesak het. Maar aan die positiewe kant, Thungela het vandag 3,4% gewen. Pick n Pay was 3,3% hoër. Coronation, MTN en Kumba het elkeen 2,5% gewen, en Exxaro en WBHO sluit elkeen 1,5% stewiger. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys maar nog steeds lekker hoog, staan tans op $2,422 per fyn ons, platinum is nou $1,050 en palladium $1,020. En die prys van Brent ruolie is $82.50 per vatjie. Dan as ons kyk na die rand, lyk het vir my al hoe mooier, veral teenoor meeste van die vernaamste geldeenhede daar buite. Op die oomblik R18.07 teenoor die Amerikaanse dollar, R22,97 teenoor die Britse pond, R19,60 teenoor die euro en R12,05 teenoor die Australiese dollar. 'N Bitcoin verhandel teen $70,140 en dit is R1,3 miljoen. En Ryk, dan kom ek terug na jou toe met die plaaslike staatseffekte. Die R186 verhandel nou teen 9,03% en die R209 verhandel teen 11,95%.
Enko, baie dankie. Mia Kriegler is van Kreer Internasionaal. Sy is op die lijn. Mia, baie welkom by die program. Op die aandelemarkte lyk my 'n relatiewe vervelige dag en is nou en dan goed om ene te hê, maar die storie van die dag sekerlik is die goudprys op 'n stadium met 'n nuwe rekord hoogtepunt van $2,433 eerder. Ek seker nou nie 4000 nie. Ek dink David Melville daar in die Boland sal baie breed glimlag as dit die geval is. Maar 'n baie sterk goudprys en 'n baie sterker rand. Mia?
Ek dink ek gesels met myself, daar sê. Ek sê dit som dit op, ons het 'n baie sterker goudprys gesien die laaste tyd weer, dit hou net aan en een van die goed wat nou die naweek natuurlik bygedra het tot verdere onsekerheid wat altyd 'n vlam is vir iets soos die goudprys, was natuurlik die ontydige afsterwe van Iran se president. So daar is ook nou verdere onsekerheid in die Midde-Ooste rondom die leiersposisie en daardie geleedere. En dan natuurlik nog steeds die vraag rondom die rentekoerse in die buiteland en wanneer dit gaan begin daal. En die Federale Reserveraad in die VSA die week redelik stil. Oor hulle verwagtinge met inflasie en dan die rentekoersbewegings. En op hierdie stadium waar ons nou aan die einde van die verdienseseisoen veral in die VSA sit, lyk dit asof die rentekoersgesprek en die inflasiegesprekke die mark meer dryf as wat die verdienste groei en die verwagting rondom verdienste groei tel. Maar net die laaste opmerking dalk oor die verdienstes vir hierdie kwartaal is dat Nvidia, wat natuurlik een van die groot bewegers in die S&P 500 en in die Nasdaq is die laaste tyd, môre hulle verdienstes bekend maak en die verwagting is weer dat hulle beter gaan vaar as wat die mark se verwagting op hulle was. En hulle het natuurlik oor die afgelope 12 maande bykans 37% van die S&P 500 se verdienstes beteken. Hulle maatskappy alleenlik. Die komende jaar is dit 'n goeie teken dat dit effens laer gaan wees rondom 9%, wat beteken die breedte deur die mark het verbeter deur die jaar en dat meer maatskappye bydra tot die verdienste groei in die breër sektor. So dis darem 'n positiewe teken op daardie front.
Ja, hulle maak kunsmatige intelligensie skuifies of verwerkers en ek sien sedert die begin van die jaar het die aandeleprys basies verdubbel en ek dink baie mense wat in enige buitelandse tegnologiefonds belê is sou regtig die vrugte daarvan gepluk het. Maar 'n paar maatskappy aankondigings vandag, Transaction Capital het resultate aangekondig. En dit was vir sy halfjaar tot einde maart. Nou Transaction Capital is die maatskappy wat die groot belang besit het in WeBuyCars en hulle het dit nou ontknoop om van hulle skuld af te betaal en want hulle het baie groot probleme gehad met hulle ander groot filiaal SI Taxi. En hoe lyk die syfers nou nadat hierdie ontknoping nou plaasgevind het en hulle nou hulle skuld verminder het?
Ja, Ryk, dit lyk my nog 'n bietjie moeilik of hulle self in 'n moeilike omstandigheid betref. Vir konteks was die WeBuyCars gedeelte van die besigheid, maar die grootste gedeelte van die besigheid veral van die omset, dit was rondom 85% van die besigheid se omset. So dit is 'n enorme gedeelte wat hulle dan aan die aandeelhouers ontbondel het en dan met ander woorde baie waarde geskep het vir aandeelhouers tot op daardie punt. Newton en dan SI Taxi is dan natuurlik die twee oorblywende besigheidsarms in Transaction Capital. Met SI Taxi, wat ons nou al soveel keer van gelees het in die media die laaste paar maande, en die probleme waarmee hulle sit, hulle moet basies 'n totale balansstaat herstrukturering daar doen, en dit is onderweg, dit is nog nie naby aan gefinaliseer nie, en dit is waarom daar nog maar groot vrae hang oor die winsgewendheid van die besigheid vorentoe. Op hierdie stadium was hulle minstens in die posisie met die ontbondeling van WeBuyCars om kontant positief te raak in die besigheid en tot 'n groot mate groot klomp skuld te kon delg. Maar nie Newton of SI Taxi gee vir ons enige 'n aanduiding van hoop op hierdie stadium in terme van waar die besigheid heen gaan in die komende jaar nie. Daar is nog baie werk vir die bestuur van Transaction Capital wat voorlê.
Ja, bepaal die aandeelprys vandag 6,2% laer. Transaction Capital se markkapitalisasie op die oomblik is 2,1 miljard rand en as ek so vinnig kyk Nou, WeBuyCars is hulle markkapitalisasie basis 10 miljard rand, so heel wat groter as die maatskappy wat hulle ontknoop het. Dan Coronation, die batebestuurder, hulle het in die verlede bietjie belastingprobleme gehad, maar die aandeelprys vandag 3,2% hoër nadat hulle ook resultate bekend gemaak het en 'n dividend verklaar het.
Ja, ek dink die mark was bly, die aandeelhouers was bly oor die terugkeer van die dividend. Hulle het in die vorige halfjaar het hulle gesê hulle hou dit terug want hulle is onseker oor die uitkoms van die belasting dispuut waarin hulle self steeds bevind. Dis nog nie afgehandel nie en dit is 'n enorme som geld, maar hulle is
dis 700 miljoen rand se belasting wat die inkom is, wat die gader by hulle soek.
So die feit dat hulle dividend aangekondig het gee vir ons minstens 'n aanduiding dat hulle redelik seker van hulle saak staan op hierdie stadium, maar oor die algemeen, jy weet, het die besigheid goed gevaar. As jy net na die operasionele gedeelte kyk en nou nie die belastingsaak in ag neem nie. Die maatskappy het goed gevaar, markte het oor die algemeen baie sterk gevaar die laaste 12 maande. En dit het natuurlik al hierdie batebestuurs en finansiële dienste maatskappye gehelp om hulle verdienste te kon groei oor hierdie tydperk ten spyte van wat hulle of hulle nog besigheid kon inwin en of hulle minstens net gebly het waar hulle was. So die mark het tot 'n groot mate gehelp vir enige van die ouens wat blootgestel is daaraan en dit is Coronation se storie ook.
Alexander Forbes of Alex Forbes soos hy nou bekend staan, hulle het ook 'n handelsverklaring uitgereik wat ook nie sleg gelyk het nie.
Ja, dit het ook goed gelyk, Ryk. Dit is 'n bietjie van 'n ander storie as Coronation op hierdie stadium. Hulle is 'n besigheid wat nog sterk aan die uitbrei is. Coronation, as ek net die laaste opmerking daar kan maak, in hierdie asem is, hulle het 'n redelike klomp van hulle institusionele besigheid in die vorige paar jaar verloor, wat hulle toe nou seer gemaak het ook. Maar Alex Forbes is 'n besigheid wat besig is om uit te brei. Hulle is besig om 'n nuwe gedeeltes van die mark waar hulle nooit voorheen deelgeneem het nie in te beweeg. Hulle is besig met enorme oornames. Een van die nuutstes was natuurlik die Outwest oorname wat hulle so 'n paar maande terug aangekondig het, so ook in die versekeringsbedryf. So hulle is besig om 'n volwaardige finansiële dienste verskaffer te word wat in al die areas van finansiële dienste speel. En ja, so dit kos vir hulle nog geld om hierdie uitbreidings te doen, maar elke keer wanneer een van hierdie besighede bykom en bygevoeg word in hulle finansiële state, dan lyk hulle verdienste weer beter as wat dit was, want hulle is besig om winsgewende besighede te koop. So dit is 'n goeie storie. Hulle het bykans 20% 'n sprong in hulle voljaar besigheidsverdienste vir wat hulle dan nou gaan aankondig binnekort.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat in hierdie onbestendige tye skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is 'n bewese bondgenoot sedert 2003 met meer as 594 internasionale takke en 'n indrukwekkende baanrekord van gewaarborgde opbrengste op beleggings. Verdien 11.25% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die internasionale konsultasiegroep en ook auditgroep PwC het in sy jongste verslag oor die ekonomiese vooruitsigte van Suid-Afrika uitgewys dat Suid-Afrika verlede jaar bykans 100 miljard rand sy direkte buitelandse belegging gelok het. Nou dit is ten spyte van baie lae plaaslike vertroue vlakke, swak ekonomiese groei en 'n persepsie dat buitelanders besig is om hulle goed te vat en te loop. Inteendeel, die verslag haal ook navorsing aan wat daarop dui dat buitelanders dalk positiewer oor Suid-Afrika is as die plaaslike private sektor. Nou, direkte buitelandse belegging is beleggings van buitelandse besighede in plaaslike bedrywighede as deel van langertermynstrategieë. So, dis nie beleggings in genoteerde maatskappye wat vinnig weer verkoop kan word nie. En volgens PwC het direkte buitelandse beleggings verlede jaar 97 miljard rand beloop. Daar was net 5,2 miljard rand se uitvloeie, so die netto invloei was net meer as 90 miljard rand. Dr. Kristy Viljoen is op die lyn, hy is ekonom by PwC. Kristy, baie welkom by die program. Kan jy vir ons hierdie 90 miljard rand netto invloei bietjie in perspektief plaas?
Die eerste opslag, so mens kan cricket praat van 'n opslagbal, is min mense sal hierdie verwag. Ons dink meer geld vloei die land uit as wat dit inkom, maar ons het eintlik nou redelik, ek dink ons omtrent so van 2018 af, wat ons invloeie meer as ons uitvloeie is. So deur ons moeilikste ekonomiese tye so ver, van beerkrag en COVID-19 en alles wat ons die afgelope paar jaar ervaar het, het ons as land nog steeds ontsettend baie internasionale geld ingekry. Nou dit moet vir jou wys dat die res van die wêreld het dalk so 'n bietjie van 'n beter perspektief vir ons land as wat ons eie Suid-Afrikaners dalk het. En hulle sien dalk nie so gereeld soos ons al die negatiewe koerantopskrifte nie, maar hulle sien waarde. Hulle sien hier is geleenthede vir beleggings en soos jy gesê het, hierdie is langtermynbeleggings. Dis nie sommer net koop een dag en verkoop hom weer volgende maand nie. Hierdie is mense wat kom om te bly vir 10, 20, 30 jaar.
Ek kyk altyd na die syfer van bruto kapitaalformasie wat Statistiek Suid-Afrika elke, ek dink 3 maande bekend maak as ons kyk na die vlak van ekonomiese groei in die land. En dit is beleggings in produktiewe bates, fabrieke en toerusting en dies meer. En dit is 'n baie belangrike syfer want dit wys hoeveel daar in die plaaslike ekonomie belê word deur die Suid-Afrikaanse private sektor en die staat en ook die buiteland. En dit het verlede jaar 710 miljard rand beloop. So hoe pas hierdie 90 miljard rand netto invloei nou in by hierdie bruto kapitaalformasie wat ons gesien het?
Dit vorm deel van dit. Ons kan nou nie kan sê hoeveel presies daarbij betrokke is nie, want as die geld van buite af invloei, is daar 'n paar maniere hoe dit aangewend kan word. Dit kan wees dat die internasionale belegger aandeel koop in die maatskappy, so hulle koop dalk 'n Suid-Afrikaanse aandeel wat dalk nou al baie jare gehou is of deel is van 'n familieonderneming of so, en dat daai geld gaan nou direk aan 'n persoon. Die ander deel is waarvan jy nou praat, waar dit aangewend word om geboue op te rig en machinery aan te koop, iets te belê wat dan produktief kan wees, wat dan nog iets produseer. Ons dink aan 'n fabriek byvoorbeeld, nuwe machinery word gekoop om 'n nuwe voertuig te bou. So hierdie is definitief 'n bydraende faktor tot daai positiewe investering wat ons laas jaar gesien het. Ons weet dat in 2020 en 2021 was daai tipe investering baie laag. Ons het die pandemie gehad, ons het beerkrag gehad en laas jaar was eintlik 'n bietjie verbasend positief. Van dit en 'n groot gedeelte van dit het seker nou gegaan na energiebronne soos sonpanele, maar nog steeds, daar word geld in die land ingesit en plaaslike besighede sit ook geld by en ons sien daadwerklike belegging. Weereens, 'n dalk 'n geval van meeste Suid-Afrikaners sien te gereeld slegte opskrifte. Hierdie is slim mense wat besigheid doen. Hulle weet waar die geleenthede is en hulle weet waar om dit raak te sien.
Die invloei of hierdie direkte buitelandse beleggings in Suid-Afrika het 1,4% van BBP beloop. En as ek so op julle grafiek kyk, is dit een van die jare waar dit heel wat hoër was as in ander jare, eintlik oor die afgelope dekade. Wat is die internasionale norm vir buitelandse beleggings om nou 'n groot verskil in 'n ekonomie te maak? Is 1,4% nagenoeg aan daai vlak om 'n verskil te maak?
Daar is nie werklik 'n internasionale standaard of minimum of gemiddeld wat ons nou kan sê hierdie is nou goed of sleg nie. Ek dink as 'n land klikers van internasionale geld wat invloei, moet ons natuurlik om hierdie hoër te kry om dit so te stel. Die geld wat ons in 2023 gekry het, was bo gemiddeld as ons dink oor die tipe invloeie wat ons die afgelope 10, 15 jaar gehad het. So dit op sigself is positief. Die feit dat ons in 2023 gesit het met so lae ekonomiese groeikoers en soveel uitdagings met beerkrag is nog verder 'n positiewe vlaggie wat opgaan. Ons het jare gehad in die, kom ons noem dit so, die 2010s nie by negatief gekom het nie. So of dit nou hoog genoeg is, ons sal almal wil hê met 2, 3, 4, 5% is, ons kan geloof 4% van BBP rasio. Dit wys dat ons het nog waarde om te bied vir die res van die wêreld.
Ja, en dis interessant dat bykans 40% van hierdie beleggings na die vervaardigingssektor toe gegaan het. Nou, ek weet nie of sonpanele en sonstelsels wat ingevoer word in die vervaardigingskategorie val nie, maar dit is een van die sektore waar ons die meeste werksgeleenthede potensiaal het. En die tweede grootste kategorie is die mynboukategorie, waar ons ook werk kan skep. So hopelik kan dit deurvloei na meer werksgeleenthede, want as ons werksloosheid kan daal, gaan dit baie van die ander probleme in die land verminder.
Kyk, ons het histories natuurlik 'n ekonomie wat gebou is op mynbou. Ons is al 170 jaar besig met dit. So vir 'n lang tyd was mynbou die hoofbestemming van hierdie tipe beleggings. En toe hier by die 1990s en 2000s was dit veral finansiële dienste, beide versekering en banke wat baie goed gedoen het. En op die oomblik die industrie wat die meeste internasionale kapitaal het, is vervaardiger. Nou, ons hoor gereeld hoe moeilik dit is om 'n vervaardiger in Suid-Afrika te wees. Maar ons moet besef dat ons het hier van die wêreld se grootste name as dit kom by die vervaardiging van byvoorbeeld voedsel. As ons kyk na voertuigvervaardiging, ons het 'n groot voertuigvervaardigingsbedryf wat gefokus is op uitvoere. Daar's van hierdie modelle wat na 150 ander lande gaan. So vervaardiging op die oomblik is die een wat baie aandag trek. Ons het in die afgelope weke gehoor weer van nog 'n fabriek wat in die Oos-Kaap gaan oopmaak en dit is 'n groen vlaggie wat opgaan. Ten spyte van ons uitdagings is daar mense wat sien wat die geleentheid is. Hulle is kreatief rondom die uitdagings om antwoorde te vind en hulle sien dat ons het die vermoë om vir hulle waarde te bied. Dit skep werk natuurlik. Vir ons as Suid-Afrikaners is die goeie nuus, dit skep werk, dit skep kapitaal, dit skep vaardighede. So alles 'n bydraende faktor oor hoe ons land se groot probleme van werkloosheid en ongelykhede kan oplos, is hierdie tipe invloeie van buite, want dit maak dat ons kan werk skep vir ons mense plaaslik.
Christie, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Christie Viljoen van PwC.
Ondernemingsgees. Adams & Adams sien dit glashelder. Ondernemingsgees is die begeerte om meer te doen, te verbeter, hoër hoogtes te bereik. Dis die oorsprong van 'n idee en die vasberadenheid om dit te dryf tot sukses. Dit word beskerm deur die reg en dit is ons onderneming aan jou. Adams & Adams, leiers in intellektuele goederereg, litigasie, kommersiële en eiendomsreg. Adams & Adams, verweesenlik Afrika se ondernemingsgees. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Steinbank het 'n ooreenkoms met die betalingsbesigheid Flash gesluit wat sy kliënte sal toelaat om kontant te trek by meer as 170,000 spaarse winkels reg oor die land. En die bank sê hierdie ooreenkoms sal nou meebring dat sy kliënte by die meeste punte kan kontant trek as enige ander bank. En Koen Jonker is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Koen, baie welkom by die program. Timebank en ander banke gebruik al lank bestaande groot kleinhandelaars as banktakke waar kliënte transaksies kan doen en dit lyk vir my relatief suksesvol. Nou, hoekom het julle dit uitgebrei na spaza winkels toe?
Hallo Ryk, lekker om weer te gesels. Jy weet, ons het van die begin af toe ons Time begin het gesê het die ambisie is om bankdienste so naby aan mense te kry dat elke persoon in Suid-Afrika, as hulle nie iets op hulle eie foon kan doen nie, dit kan doen binne stap afstand van waar hulle bly. En die lekker ding van Flash is dat hulle het die kontantbestuurnetwerk of die transaksienetwerk met die meeste punte in die land, 170,000 punte. En vir ons om ons kliënte toe te laat om vir 'n prys laer as 'n ATM-onttrekking, 'n onttrekking te doen by enige klein winkeltjie binne stap afstand waar hulle bly, is konsekwent met ons ambisie en iets waaroor ons nogal heel opgewonde is.
Wil julle nie dalk die kliënte aanspoor om eerder met hulle kaarte te betaal by die spaarse winkels nie, eerder as om kontant te trek nie?
100%. En hierdie is 'n interessante punt wat jy maak, Ryk. Wat ons geleer het, en dit is 'n bietjie teen-intuïtief, maar wat ons geleer het is, hoe meer plekke jy vir iemand gee om kontant te onttrek en hoe goedkoper jy dit maak, hoe meer moedig jy hulle aan om geld in hulle rekening te los. En die manier waarop dit werk is, as ek ver moet ry en baie geld moet betaal om kontant te trek, gaan ek al die geld op een slag onttrek. Maar as ek weet ek kan enige tyd as ek kontant nodig het dit onttrek, dan is die langer termyn gedragspatroon dat ek eintlik op die ou en minder geld onttrek.
Ja, dis 'n interessante tendens. Ek sien ek kom 'n WhatsApp hier van iemand wat my ken, wat sê ek moet gaan kyk na die toue voor Capitec se kitsbanke. Wat baie baie lank is en die boodskap sê hier en ek het dit ook al gesien, baie keer wil mense of kliënte van Capitec byvoorbeeld nie geld onttrek by 'n supermark, 'n Shoprite of 'n Pick n Pay nie, want baie keer is aan die kontant beskikbaar in die kasregisters nie, of die kassiere is nors, en dan gaan staan hulle maar eerder in 'n ry voor 'n kitsbank. En ek dink die punt daar is, julle het nie altyd beheer oor die diens vlak wat 'n kliënt gaan kry as hulle nou by 'n spasig winkel nou wil geld onttrek nie. Is dit 'n probleem?
Dit is 'n probleem en dit is 'n aspek wat oor tyd jy weet verander mense se gedragspatrone. So wanneer ons kyk na hierdie spesifieke kanaal, is hierdie tipe kanaal is eintlik ideaal in gemeenskappe waar mense mekaar ken en vertrou en waar hulle weet wat is die patrone van kontantverhandeling in daai gemeenskap. So dit is nie 'n perfekte kanaal nie, dit het sy uitdagings en nie almal gaan dit noodwendig wil gebruik nie. So ons dink daar is beslis nog steeds 'n plek vir onttrekkings by grootwinkels, daar's nog steeds 'n plek vir 'n outomatiese tellermasjiene, maar om vir kliënte net hierdie addisionele opsie te gee vir al kliënte wat nie of die geld of die fisiese vermoë het om verder te reis as hulle gemeenskap die, is hierdie, ek dink, 'n opwindende addisionele kanaal, maar nie sonder sy probleme nie.
Wat is die voordele vir 'n spaarwinkel om dit te doen en hoe gaan dit hulle kontantvloei raak?
Ja, dis is interessant, jy weet, ek het hierdie model nou al oral in die wêreld gesien, Kenya, dis 'n baie gewilde model in Suid-Amerika en plekke soos Brasilië en so aan. Typies wat gebeur met 'n spaarse winkel is hulle begin die dag met min kontant in die kasregister en dan bou hulle kontant op soos die dag aangaan en soos die dag aangaan raak dit al hoe gevaarliker en gevaarliker hoe meer kontant hulle het in terme van misdaad en so aan. So dit maak baie sin vir 'n spaarse eienaar om van daai kontant uit die kasregister uit te kry deur mense toe te laat om geld te onttrek. En natuurlik betaal ons ook 'n klein fooi as dit gebeur. So as die gemeenskap dit goed bestuur en die winkeleienaar dit goed bestuur, raak dit eintlik 'n manier vir die winkeleienaar om kontant risiko uit sy besigheid uit te haal en sy koste van kontant bestuur, die kontant wat hy aan die einde van die dag weer by die bank moet gaan inbetaal om daai koste af te bring.
Nou hoe kry hy sy geld terug, sy kontant terug?
So hy sal altyd 'n bietjie kontant wil hou vir die volgende dag sodat hy vir mense kan klein geld gee en so aan en hy kan natuurlik weer geld trek. Maar die hele gedagte is dat jy wil stappie vir stappie wil jy die hele gemeenskap in 'n patroon kry waar minder kontant uitgeruil word. Jy weet tussen digitale kontant en fisiese kontant en oor tyd almal meer en meer gewoond daaraan raak om eerder digitale kanale te gebruik. So hierdie proses kom ons sê van die verwydering van fisiese kontant uit die gemeenskap uit is iets wat 'n ou maar geduldig doen, soort van stap vir stap.
Nee, ek bedoel as daai spaarse winkel nou kontant uit sy kasregister uit vir iemand betaal, dan moet daai persoon mos die kontant terugkry.
Ek verstaan
dit. En vinnig ja, ook want so, ek dink baie besighede het kontantvloei probleme.
Ja, so die manier waarop dit werk is wanneer as ek 'n spaarse eienaar is, die oomblik as ek daai geld uit my kasregister uithaal en vir die ander persoon gee, word die geld aan die agterkant in my rekening inbetaal deur die bank. So ek het nooit, omdat dit alles in die oomblik gebeur, in real time gebeur, is ek nooit as 'n spaarse eienaar, is ek nooit uit kontant uit nie. Al wat ek gedoen het, is ek het fisiese kontant verruil vir digitale kontant in my rekening.
Interessante model. Koen, baie dankie vir jou tyd. Dit was Koen Jonker, die uitvoerende hoof van Timebank.
As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter as die Courier Guy nie. Toonbank tot toonbank aflewering vanaf enige van hulle 200 kiosks landwyd begin by net R65 met verpakking en BTW ingesluit. En dan is daar hulle 1200 Pido sluitkassies waar aflewering by net R50 begin vir sluitkas tot sluitkas aflewering. Jy kan alles op die Pido toepassing doen. So volgende keer as jy iets moet stuur, stuur dit met Suid-Afrika se nommer 1, The Courier Guy. Besoek thecourierguy.co.za vir meer inligting.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Suid-Afrika het nou al vir amper 2 maande geen beerdkrag ervaar nie en daar is verskeie redes daarvoor. Een van die vernaamstes is dat daar 'n afname in die vraag na elektrisiteit is, omdat meer en meer huishoudings en ondernemings hulle eie krag met sonpanele en sonstelsels opwek. Eskom se jongste statistiek dui daarop dat daar einde April geïnstalleerde sonstelsels op huishoudings en ondernemings se dakke was wat gesamentlik sowat 5,4 gigawatt se elektrisiteit kan opwek. En dit beteken dat die installasie van hierdie sonstelsels die afgelope 18 maande verdubbel het. De Villiers Botha is van die Fotovoltaïese Vereniging van Suid-Afrika en hy is op die lyn. De Villiers, welkom by die program. Strook hierdie statistiek met julle sin?
Inderdaad, Ryk. Statistiek wat ons nagevors het, wat die hele REAP program, dit is nou die groter program vir die groter stelsels wat op die Eskom netwerk gekollekteer is, beteken die totale geïnstalleerde kapasiteit in die land op hierdie stadium is tot so hoog as 7,9 gigawatt. En dit sal mense dan sê in die totale land waar ons 'n las het van ongeveer 33 gigawatt, dat ons al in piektye naby aan 'n derde van ons krag van sonkrag kan kry. Die Eskom nommers, moet mense net onthou hoe hulle by die 5.4 uitkom, is dit is wat hulle dan waarneem behalwe daardie REAP-programme waar hulle waarneem dat die las in die dag minder is en hulle baseer dit dan op gevalle van die weer. Hulle kyk of die son wel goed geskyn het op 'n dag en dan hoe die laste op hulle netwerk verlig het en dit is dan hoe hulle by daai skatting kom. So dis nie 'n perfekte som waar hulle gaan sonpanele tel het nie. Hulle kyk wat is die effek wat hulle meet aan hulle kant op die netwerk.
Kan ek vir jou vra om hierdie 5,4 gigawatt se elektrisiteit in perspektief te plaas? Is dit die werklike elektrisiteit wat gemiddeld opgewek word of is dit die maksimum vermoë van die sonpanele om op te wek? Presies, wat is dit?
Ek sal 'n bietjie perspektief op 'n kleiner skaal en dan ook op die groter skaal. So op 'n klein skaal weet ons baie huishoudings het onlangs belê in hierdie stelsels en as ons dan 'n gemiddelde stelsel van kom ons sê 5 kilowatt piek neem, gaan daardie huis byvoorbeeld in die somer indien daardie panele op die goeie hoek lê teen die son wel by daai 5 kilowatt piek uitkom rondom middagete of 12:00 die middag dan. Maar in die winter wanneer die uitvalshoek van die son ver noord geskuif het, gaan die panele wel heelwat minder opwek en natuurlik weet ons in die winter ook word ons dae korter. So die piek vermoë is 'n piek wat ons dan kan meet op 'n spesifieke tydstip en dan kyk ons ook of 'n dag korter is, is die totale opwekking wat ons dan in kilowatture meet wel korter. En dit is dan ook die geval dat ons dan sien dat die kusprovinsies, veral wat dan nou verder van die Ewenaar en verder van die son af letterlik is, in die winter 'n baie laer trog het en baie minder elektrisiteit opwek, tot so laag as 1/3 van dit wat hulle in die somer se opwek op 'n gemiddelde dag.
Ja, dis wesenlik. En op die groter skaal?
Kyk, op die groter skaal is daar oplossings wat dan gedoen word. Dis hoekom die projekte meestal Noord-Kaap toe gaan, waar hulle dan sê die beste gemiddelde oplossing lê. Daar is stelsels wat hulle noem tracking dan opstel, waar die panele die son volg, sodat daai invalshoek optimaal benut word. En dit is maniere hoe jy dan op daai skaal dit kan mitigeer. Waar jy op 'n huishouding sê, hier's my dak, ek moet hom nou parallel aan die dak sit en ek moet daarmee leef.
Wat gebeur as die sonsak en die panele kan natuurlik nie dan elektrisiteit opwek nie. Verhoog die vraag na elektrisiteit dan, want natuurlik is dit in 'n piektyd, is daar dan ekstra stres op Eskom se netwerk om meer op te wek?
Dit is inderdaad so. Wat die sonpanele die geleentheid vir Eskom gegee het, is die feit dat gedurende die dag gegee het vir Eskom die geleentheid om reserves op te top van onder andere die hydro en dan ook van die diesel rigsteenstelsels, die sogenaamde OCGTs. Ons sal weet in stages 3 en 4 en 5 en 6 van beerdkrag was hulle probleem dat hulle agter geraak het met daai pomp van die pompstasies. So die sonstelsels wat nou genoeg in die dag opwek, gee hulle die beskikbaarheid om in die dag daai aanvulling te doen en dit werk maar soos 'n battery. So nou het Eskom amper die battery eerder as die huishouding in daai sin en dit is hoekom sien dat in piektye selfs het Eskom nou daardie hydro en ander oplossings wat hulle dan ook kan inspan in daai tye.
Die data wys ook dat die installasies dramaties groei. Die afgelope 18 maande het dit basies verdubbel. Sien jy dat hierdie traject gaan voortduur dat ons steeds so 'n geweldige toename in installasies gaan sien oor die volgende paar jaar?
Inderdaad so reik ons gestans hier in die Kaap by die Enlit konferensie betrokke en dit is baie goed bygewoon. Jy kan sien daar's 'n groot opgewondenheid oor die toekoms. Eskom neem self deel hier. Hulle weet dat hernubare energie is deel van die mengsel vorentoe. So nee, verseker daar gaan 'n groot groei wees in hernubare krag steeds vorentoe. Natuurlik is dit daardie pryspunt wat dit bepaal teenoor die tradisionele opwekkings en jou ons dit so mag noem, jou vuiler krag van die verlede wat natuurlik meer op kool gebaseer is en waar die pryspunt nou op hernubare energie al sinvol is en dit maak dit dan sinvol om meer hernubare krag in die toekoms ook te hê.
Maar daar's 'n verskil tussen hierdie groot sonkragstelsels en windplase om elektrisiteit op te wek wat natuurlik hernubare elektrisiteit is en individuele huishoudings en besighede wat daardie besluit neem om daai geld te vat en in sulke stelsels te belê. Dink jy daardie tipe van installasies gaan nog steeds so groei? Want ek neem aan oor 'n paar jaar as hierdie ander groot projekte nou aanlyn kom, gaan ons die einde van beerdkrag sien. So dan is een van die groot redes nie meer installeerde stelsel om beerdkrag te vermy nie.
Dit is inderdaad so en dis 'n belangrike aspek om in ag te neem met die hele netwerk wat aan mekaar steek en dit is daardie beskikbaarheidsfaktor. Die Engelsman praat van dispatchability. Wanneer is daardie elektrisiteit of daai energie wat jy dan nou het op die roep van die sekonde beskikbaar? En dit is waar ons sien waar groot batterystelsels waar selfs baie huishoudings, besighede en selfs Eskom ook nou in baie batterystelsels belê het, daardie beskikbaarheidsfaktor nou baie verhoog het, wat dan nou dit maak dat daai beskikbaarheid daar is op baie roep van die knoppie.
Dan nog 'n groot ontwikkeling in die bedryf is dat die Nasionale Raad van Provinsies het verlede week die wysigingswet oor elektrisiteitsregulering goedgekeur. Nou met die president dit nog net teken en dit is 'n baie groot gebeurtenis in Suid-Afrika se energiegeskiedenis want dit breek die monopolie van Eskom. So hoe raak dit die sonkragbedryf?
Ons het vanoggend van die Eskom bestuur in die konferensie hier in die Kaap verneem ook dat hulle ook baie opgewonde is natuurlik daaroor. Hulle voel ook dat dit 'n baie langer proses was as wat dit kon wees. Natuurlik net soos ons as industrie ook baie opgewonde daaroor want dit gaan effektief maak dat Eskom se transmissie en dan ook die distribusie later geskei is van die opwekking. En dit maak dit dan drie verskillende entiteite in tyd wat dan beteken dat ek en jy as verbruiker wat 'n privaat opwekkingseenheid het met 'n netwerkoperateur hoef te kontrakteer om met my aansluiting te kry eerder as met die opwekker wat eintlik dan my kompetisie is en dit is wat die geleentheid eintlik wat hierdie wet skep. Ek dink beide industrie en Eskom in daai sin is opgewonde oor die wet.
Maar dit gaan nog jare vat voor daardie struktuur in werking is.
Dit sal tyd ons leer. Ek weet daar is baie hardwerkende mense in Eskom en in die industrie en ons hoop dit kan so gou as moontlik aan boord kom. Ons weet natuurlik daar is baie projekte op ander vlakke in die netwerk, op munisipale vlakke waar daar stelsels is waar jy byvoorbeeld nou krag kan terugverkoop aan jou munisipaliteit. In essens is dit net soos Eskom netwerk. So daardie beginsels is nou al in die mark. En Nersal as 'n voorbeeld is al vertrou daarmee en dit is eintlik al iets wat dan op 'n kleiner skaal uitgerol is en dan nou net op groter skaal ook kan toepassing vind.
De Villiers, dankie vir jou tyd. Dit was De Villiers Botha, hy is van die Fotovoltaïese Vereniging van Suid-Afrika. Wil jy jou aftreeinkomste so groot as moontlik maak? Moneyweb Now se Simon Brown en Kenneth Kellen Poutier en Brett McKay van 10X Investments gaan môreoggend om 11:30 in 'n gratis webinar oor strategieë vir 'n volhoubare aftrede gesels. Ontdek die boublokke vir 'n blywende lewende anniteit. Leer hoe buitelandse beleggings, volhoubare onttrekkings en fooi minimalisering jou anniteit se opbrengs kan verhoog. Registreer nou by moneyweb.co.za en maak seker van jou finansiële toekoms. Die webinar is môreoggend om 11:30 en dit is heeltemal gratis.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos. Ons gaan voort met ons gespreksreeks met PSG Wealth oor finansiële beplanning en beleggings. Nou, ons gaan volgende week stembus toe en dit is sekerlik die belangrikste verkiesing in Suid-Afrika sedert 1994. Die uitslag sal 'n groot impak op ons land se toekoms hê. In die week voor ons nou gaan stem, is daar baie onsekerheid oor wat die impak van die uitslag op beleggings kan hê. Henny Fourie is van PSG Wealth Pretoria Oos. Hy is op die lyn. Henny, baie welkom by die program. Julle is in 'n beleggingsloopgraaf, want julle hanteer mense se beleggings, hulle spaargeld. Lei julle fone oor mense wat bekommerd is?
Ja, ek dink soos ons nader aan die verkiesing beweeg, kom daardie vraag al hoe meer op en hoe die beleggings tipies beïnvloed sou word, gegeewe verskillende uitkomste. So ja, baie beleggers is maar bang en senuweeagtig en onseker hoe die uitslag van die verkiesing hulle beleggingsportefeuilles kan beïnvloed. Sommige kliënte het so sterk politieke siening dat hulle 'n koneksie hier sien in alle aspekte van hulle lewe, insluitend hoe hulle geld belê.
Is daar al enige navorsing gedoen of tendense geïdentifiseer oor hoe finansiële markte tipies in en om 'n verkiesing presteer of vertoon?
Ryk, ja, tipies die beste vergelyking sal wees om te kyk na die Amerikaanse verkiesing en hoe die S&P 500 presteer. Nou, Amerika is ook natuurlik in 'n verkiesingsjaar. Daar was al 24 Amerikaanse verkiesings sedert die S&P 500 indeks begin het. Die S&P 500 het 20 uit hierdie 24 verkiesingsjare gestyg, wat dan beteken dat markte 83% van die keer styg in 'n verkiesingsjaar. 'N ander interessante ding is ook dat tipies wanneer dit 'n Republikeinse president was, hierdie S&P 500 in daardie verkiesingsjaar op gemiddeld 2 keer beter gevaar as die verkiesingsjaar wanneer 'n demokraat aangestel word, wat letterlik dubbel die opbrengs is, wat nogal interessant is.
Ja, die demokrate natuurlik nie so pro-besigheid soos die republikeine nie. En ons na die plaaslike mark kyk, lyk dit nie asof dit al wesentlik gereageer het op die verkiesing nie. Dit volg maar internasionale tendense na en ons is basies by 'n rekord hoogtepunt. So dit is ook nogal interessant.
Ja, dit is eintlik interessant. Dit is asof die markte vir ons sê dat die uitkoms okay gaan wees, as ek dit so kan stel. En mense het dit 'n bietjie aan die risiko's ook gesien wat versterk het. Nou, politiek is nie die enigste rede hoekom ons wisselkoers beweeg nie, maar die algemene gevoel is, as 'n mens na ons plaaslike beurs kyk en na die randbeweging kyk, dat dit amper ten minste vir die volgende 4 jaar besigheid gaan wees soos wat dit tans is, wat nie fantasties is nie, maar ten minste nie, soos hulle in Engels sal sê, 'n train smash gaan wees nie.
Maar enige verkiesings kan ook vir verrassings sorg. Nou ons weet natuurlik nooit wanneer 'n verrassing gaan kom nie, maar daar was 'n groot verrassing toe Donald Trump in 2016 die Amerikaanse presidentsverkiesing gewen het. Die markte is totaal en al onkant gevang. Dit het eers skerp gedaal, maar toe vinnig weer herstel. So wat moet mense doen as daar aanstaande week 'n verrassing hier in Suid-Afrika is?
Ja, jy weet, ongelukkig gaan 'n mens nie voor die tyd hierdie weet nie. Maar ja, as finansiële markte onkant gevang word en kom ons sê die markte daal met 10% of wat, dink ek is baie belangrik eerstens om nie paniekerig te raak nie. Hierdie reaksie, soos wat jy ook nou noem, markte het daai selfde aand in duie gestort en baie vinnig weer herstel. So die reaksie is meeste van die tyd korttermyn van aard en hierdie korttermyn wisselvalligheid moet eerder gesien word as 'n geleentheid wat die mark jou bied. Wat egter belangrik is, is om nie jou langtermynstrategie enigsins te verander of aan te pas oor wie die president van die land is nie. So jy's reg, daar kan gereageer word indien markte onkant gevang word, maar reageer op die regte manier en moenie dat so iets jou beleggingsstrategie handomkeer verander nie.
So ek dink jou sentrale boodskap is dat daar is nie werklik 'n korrelasie tussen die vertoning van beleggingsmarkte en politieke gebeure nie.
Korrek, dit is 100%. Jy weet, ek dink die mens moet so tipe gebeurtenis ignoreer nie. Ons politieke leiers en die beleide wat hulle implementeer kan 'n beduidende impak op ons daaglikse lewens hê. Dit is ook belangrik om na verskillende scenario's te kyk oor hoe finansiële markte en dalk wisselkoerse potensieel kan reageer in elke situasie. Dit is belangrik om nie wesenlike veranderinge te maak tot jou beleggingsportefeulje as gevolg van politiek of 'n spesifieke politieke uitkoms nie. En soos jy sê, daar is feitelik geen korrelasie tussen politiek en beleggingsmarkte nie. Die aandelemarkte gee dus eintlik nie om oor wie of watter party in beheer is nie. Solank jy belê bly in 'n gediversifiseerde beleggingsportefeulje wat in lyn is met jou doelwitte, hoef en moet jy nie beleggingsbesluite baseer op politiek nie.
Henny, baie dankie vir jou tyd. Dit was Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos. Die insetsel is aan jou gebring deur Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saand tussen 6 en 7.
Die oesdag het verlede week plaasgevind en volgens berigte het bykans 90.000 mense die skou oor die 4 dae besoek en is 'n nuwe rekord, maar ek dink die afgelope paar jaar het Nampo elke jaar 'n rekord aantal besoekers gelok. Dr. Dirk Strydom is op die lyn, huis van Graan SA. Goeienaand Dirk, ek kan my nie indink hoeveel werk dit verg om so 'n skou aan mekaar te sit nie. Maar julle is seker baie tevrede met die opkoms, maar hoe meet julle die sukses, die aantal voete wat by die hekke inloop of die besigheid wat daar gedoen word?
Goeienaand Ryk, nee, dit is nogal 'n storie en 'n half om so iets te reël. Ons spot altyd en sê net mooi as ons die masjiene in die gang het, dan moet ons hom weer afsit en weer regmaak vir volgende jaar. Ons sukses meet ons een natuurlik is die voete vir ons belangrik, maar dis nie vir ons alleenlike maatstaf nie. Dis 'n besigheidskou. So vir ons gaan dit begrootliks oor is die uitstallers, het hulle genoeg besigheid gedoen? Was dit vir hulle waardevol en natuurlik vir ons produsente nie. Het ons produsente waarde gevind uit die skou uit en het ons produsente die geleentheid gekry om hulle effektiwiteit op die boerdery beter te maak en dis eintlik die groot maatstawwe vir ons. Die maklike een natuurlik om te meet is die voete.
Ja, kyk, hier was by Moneyweb word besit deur 'n maatskappy AME en ons het 'n groot span hier wat van AME af is. Hulle is hier in 'n bus met musiek en groot opgewondenheid Nampo toe. Dis omtrent 2.5 tot 3 ure ry tot daar. Hulle was die hele dag daar teruggekom en hulle kon nie uitgepraat raak oor wat daar gebeur nie. Nou, weet Nampo is 'n landbou skou, maar dit gegroei tot 'n amper ikoniese gebeurtenis in Suid-Afrika, waar daar baie mense opdaag wat glad niks met landbou te doen het nie. So hoe het julle dit reg gekry? En veral omdat dit in naby Botawil is wat weg is van groot sentra.
Ja, ek dink reg die een ding wat belangrik is die boerdery het so divers geraak dat jy ook ander industrieë begin betrokke kry het, nie. So mynbou het 'n groot deel begin raak en baie van die produsente gebruik die groot geomasjinerie op hulle plase ook. So wat dit tot gevolg het is dat die ander industrieë ook gelok het. Maar 'n groot deel nog altyd van Nampo en Nampo se kultuur was ook om vir die breër publiek te wys waaroor landbou gaan. En ek dink dis vir die breër publiek altyd 'n groot ding om te kom sien wat is die nuutste masjinerie wat in landbou is en dit is baie indrukwekkend want dit is groot en dis indrukwekkend in term van tegnologie. So ek dink gegeewe dit het klomp ander mense gelok en dan natuurlik die atmosfeer by Nampo, nee. By Nampo het 'n atmosfeer om hom wat mense eintlik nie vir iemand kan verduidelik nie. Jy voel somme of jy by die huis is, jy voel of jy jou kleintydse bazaar weer ervaar. Dit voel net of jy tuis is.
Ja, ek moet my kop in skaamte laat sak. Ek is van jaar nie daar nie. Ek dink is die eerste keer in omtrent 6 jaar wat ek nie daar was nie, ingesluit nou die COVID-19 wat toe die eksponiek plaasgevind het nie. Maar dis, soos jy sê, dis altyd positief en is lekker om met mense uit die bedryf uit te gesels. En dan kry mense 'n aanduiding van die gemoedstoestand van die landboubedryf. Wat was vir jou die vernaamste uitkoms uit daardie perspektief, uit die houding van wat mense daar gehad het?
Ja, ek dink die een is, mense het onderliggend agtergekom dat daar nog steeds bekommernis maar is weens die droogtes. En dit is, ek meen, dit is nie iets wat mense gaan verander nie, maar wat daar wel grootliks voorgekom het, was hoop. Baie mense het weer hoop vir die toekoms en baie mense het hoop ervaar daar. En dit was so iets wat vir my nogal die hele tyd op die voorgrond gekom het. En 'n groot deel was netwerk ook. Baie mense wat ek mee gepraat het sê, "Jesus, ons kon weer 'n bietjie opnuut oor goed dink, ons kon weer opnuut nuwe planne maak. En dis wat lekker is van Nampo. Nampo is eintlik 'n groot landbou strategiese sessie. Produsente kan met die diensverskaffers praat om vir hulle verduidelik wat hulle uitdagings is. En die diensverskaffers kan weer teruggaan en nuwe planne gaan maak en hopelik volgende jaar Nampo toe kom met die oplossings.
Dirk, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Dirk Strydom, hy is van Graan SA. En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Mia Kriegler. Sy is van Kruger Internasionaal. Sy het lekker vroeër saamgesels. En daarmee groet die manie webspan van Pelesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kruger en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluistering.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.